¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación. Hoxe, mércores, en este 26 de maio, arrancamos aquí este tempo da estación para falar, como sempre, de toda a actualidade, de toda a información de Redondela e Bisbarra. Un tempo de estación o que hoxe nos acompañarán responsables do SAF de Redondela, do Servizo de Axuda no Fogar. Estaremos con Rebeca Porto, que é a coordinadora deste servizo, e de Carmen Vázquez, unha das coidadoras das 50 que traballan neste caso en diferentes fogares, coidando a usuarios e usuarias, persoas maiores, persoas dependentes, e aínda sen ter recibido a pauta de vacinación. Tan só 19 das 50 coidadoras foron chamadas xa dende o pasado mes de abril para recibir esa vacina. Agora, en breve, recibirán a segunda dose, pero hai máis de 30 as que aínda non saben nada desa inmunización. Reclaman a vacinación inmediata de todo o persoal por ese alto risco que teñen tanto eles como os usuarios e as familias, preocupadas xa porque a estas alturas, a finais do mes de maio, aínda non fosen inmunizadas. Como sempre, tamén toda a información, toda a actualidade de Redondela e Bisbarra, e a información máis salientable da crónica autonómica nacional e internacional no noso tempo informativo. Reciban xa un cordial saúdo. Comezamos con ese repaso en titulares da crónica máis salientable da xornada. Son as 11 da mañá e 10 minutos. Falalles Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Pois tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, na que comezamos dándolle os parabéns de novo ao Colexio Porto Caveiro, que onte recibía o premio do concurso das Letras Galegas. Neste caso foi o responsable da Xunta de Galicia, Valentín García, e delegado do Goberno, Marta Fernández, as que visitaron o colexio para dotar deste premio de 2.000 euros en efectivo o colexio, que gañaba, como xa saben, ese premio das Letras Galegas cunha colección de cartéis sobre a vida e a obra de Xela Arias. Xela e as palabras era o título deste traballo, coidado, luminoso, e no que destacaron a súa originalidade e creatividade. Eden, sí, no, seguimos falando neste caso de medio ambiente, porque os alumnos do Colexio Alexandre Bóveda de Chapela viviron dúas xornadas de educación ambiental na Prea de Arialonga, luns e martes. En total, 149 rapaces gozaron destas actividades educativas e de lecer organizadas polo Concello. Tanto os alumnos de infantil como de primaria estiveron no areal participando nas actividades preparadas pola Concellería de Medio Ambiente para coñecer máis sobre os residuos que hai na praia, como separalos e reutilizalos. E con medio ambiente seguimos porque Augas de Galicia está a realizar a limpeza do río Albedosa ao seu paso por Amoedo, en Pazos de Borbén. Os operarios están a facer o traballo nun treito deste río, algo máis dun quilómetro de longitude, retirando árbores e polas caídas para evitar atoamentos neste leito fluvial. E achegámonos tamén ata Souto Maior. O castelo recupera as visitas teatralizadas con máis de 1000 prazas para visitantes. Estes percorridos comezarán xa a finais deste mes de maio e prolongaránse ata setembro. Haberá visitas caracterizadas, neste caso, para o público adulto e outras visitas, as denominadas teatralizadas, para público infantil e familiar. Comezarán xa este domingo, día 30, e continuarán nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro, con máis dun milleiro de prazas ofertadas. As reservas poden facerse xa na páxina web do Castelo de Souto Maior. E falamos tamén da situación epidemiolóxica logo da xuntanza do Comité Clínico celebrada onte. Continúa Galicia dando pasos cara á desescalada e amplíase o número de persoas non conviventes que poden reunirse. A partir de agora serán 6 nos interiores das vivendas ou locais de hostalaría e 10 persoas como máximo ao aire libre. Apuntar tamén que na nosa contorna verá cambios a partir do sábado, porque Mos entra tamén nos concellos con máximas restriccións ou estar por riba dos 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Peche perimetral, polo tanto, no concello de Mos, pecha tamén toda a hostelería e prohíbense as reunións de non conviventes. Saiban que no resto da Bisbarra, tamén aquí en Redondela, Vigo, Pazos, Fornelos de Montes e Souto Maior, seguimos coa incidencia máis baixa, polo tanto, permítese esa apertura tamén dos establecementos e tamén ese incremento das persoas que poden esa reunirse tamén. Pasamos de 4 en interiores a 6. E de 6 a 10 nos exteriores. E temos que falar tamén do IPC, que se incrementa especialmente polo gasto enerxético. Tanto a electricidade como o gas soben de prezo e disparan ese índice de prezos do consumo. E apuntamos tamén que a Xunta de Galicia frea a posta en marcha de 35 grandes parques eólicos en zonas prohibidas, algúns destes parques tamén situados na nosa Bisbarra. Pois estes e outros asuntos, tamén a crónica deportiva, serán algúns dos que centren o noso tempo da estación de Oxe, xa o saben, tamén coa información meteorolóxica. Seguimos con tempo estable, unha situación anticiclónica que nos deixa ceos en xeral despesados, tempo seco e sol con temperaturas que van en aumento, mínimas hoxe de 13 graus e máximas de 25, prácticamente a mesma situación para o xoves e tamén na fin de semana. Mesmo sábado e domingo as temperaturas aínda máis altas, as mínimas en torno aos 15 graus e máximas xa máis propias do verán, entre 27 e 28 graus de temperatura máxima son as que se agardan para esta fin de semana. Como decimos, estas e outras cuestións abordaremoslas ao longo do noso tempo informativo de hoxe. Agora, algúns consellos, un chisco de música. De seguida, estamos de volta para falar coas traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar en Redondela que reclaman de maneira urxente a vacinación destas traballadoras esenciais que, ademais, se prestan un servizo en contacto directo cos usuarios e usuarias, persoas maiores, dependentes, que en moitos casos son tamén vulnerables e de risco. I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, no punto máis álxido das ondas, be the man who gets drunk next to you. Está Radio Redondela. Yeah, I know I'm gonna be the man. No 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Yeah. Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
E hoxe imos falar tamén dun dos servizos considerados esenciais, que é o servizo de coidados, de axuda no fogar. Temos falado xa deste servizo últimamente sobre o traballo que realizan, especialmente dende este hai algo máis dun ano, non? Dende que comezou esta pandemia. Temos con nós a Rebeca Porto, que é a coordinadora do SAF. Moi bo día.
Bo día.
E tamén a Carmen Vázquez, que é unha das coidadoras que presta este servizo, non? En Redondela. Moi bo día.
Bos días.
Grazas ás dúas por atendernos para falar xa non tanto do traballo imprescindible que realizades dentro deste servizo de axuda no fogar en Redondela, senón da situación complicada que vos enfrontades cando, logo de que xa levemos varios meses coa campaña de vacinación, aínda non todo o persoal, aínda non todas as coidadoras recibiron, non, esta vacina que as inmunizaría pois para traballar dun xeito máis seguro, tendo en conta ademais que traballades con persoas vulnerables, non? Persoas maiores, especialmente de risco. Como é a situación a día de hoxe?
Pois a día de hoxe estamos na mesma situación cando viñemos aquí á radio a última vez. É dicir, as 19 que están vacinadas, as auxiliares que están, que acaban de chamalas onte pola noite para a segunda dose, e as demais estamos pendentes de que nos chamen. E isto xa levamos desde febreiro. E, bueno, a outra plantilla e parte da plantilla que por idade sí que a están a chamar, pero bueno, é por rango de idade, non verdadeiramente por ser persoal de axuda no fogar que nos chamen a todas, non. Entonces, e seguimos na mesma situación. E entonces reclamamos a vacinación do personal do SAF xa, pero xa.
E que ademais falase, non, de da necesidade de que o persoal, non, os traballadores esenciais, corpos e forzas de seguridade, sanitarios, son eses colectivos prioritarios, non, para a vacinación, sí, que comezou xa hai meses, e sen embargo, un servizo que se considerou esencial, que non deixaste de prestar ese servizo, porque ademais del dependen, non, moitas persoas maiores, dependentes que necesitan, non, do voso traballo nos fogar. Sen embargo, non esteades dentro dese grupo de profesionais os que de maneira prioritaria se lles administra a vacina, cando xa levamos semanas, meses, vacinando a poboación en xeral por esas franxas de idade, non? Como te decías. Penso que sodes máis de 50, non? O grupo de traballadores, traballadoras, non? Fundamentalmente, traballadoras. No servizo de axuda no fogar, falamos de que son 19, o sea, que ao redor do 40%, non? Nin siquiera a metade recibiron esa vacinación, ademais aínda sen a pauta completa. Comentabas a Rebeca que será nos vindeiros días, non, cando a reciba.
Sí, este viernes ou venres vacunan hasta as 19 persoas da segunda
dose que lles falta, pero claro, hai aínda máis de 30
que aínda temos a vacinación. Eu polo menos non a teño.
Nin a primeira dose,
nin
se sabe.
E hai outras traballadoras que sí que as chamaron, pero por idade.
A primeira porque estaban dose. Porque estaban dentro desa franxa que igual que o resto da poboación, non? Sabemos, non, que dende aí xa moito tempo, dende o Concello se reclamou do Servizo Galego de Saúde, da Consellería, tamén a través de servizos sociais, que se axilizaran estas vacinacións, porque son indispensables para a seguridade das traballadoras e tamén dos usuarios, non, deste servizo. Non sei se houve algún tipo de resposta, porque vos dependedes, non, desa Consellería de Servizos Sociais a través da Xunta de Galicia. Cal é a resposta que vos dan ou como xustifican que a día de hoxe aínda estas traballadoras non estean inmunizadas?
Home, a resposta que tivemos da alcaldesa era que iba expresou o seu apoio, pero non supemos nada máis. Quitou unha noticia no Faro de Vigo, pero non recibimos ningunha chamada, pois fixemos estes trámites, vamos a facer desta forma, non. É un silencio absoluto. Entonces, temos que gritar dunha forma e reclamar que a nosa seguridade, principalmente. é que se non repetimos moitas veces e pedimos que nos axuden, é que non... Estamos olvidadas. Volvemos a decilo, é que estamos olvidadas.
Que parece increíble, non? Que un servizo como voso, esencial e ademais no que traballades con persoas de risco, vulnerables, e vos tededes pois as vosas familias, os vosos convivintes, que poden ser tamén persoas vulnerables ou non, e tedes un contacto directo, non? Non é un traballo no que esa distancia social poida manterse.
Non, porque a distancia de seguridade non hai nun aseo personal. É que non o hai. Entón, con mascarillas, con os respectivos EPIs, pero temos que estar contacto con eles. Incluso, o problema que agora máis se agrava é que os beneficiarios están vacunados. Entón, cando chegamos nos e nos preguntan que xa che vacinaron, aínda non. Entón, son máis reacios aínda máis. É que poñen en duda. Se antes nun principio, como habíamos plantexado, a que traíamos o virus éramos nós, agora aínda máis, porque eles xa teñen a vacuna.
O sea, iso, supón non só un problema de seguridade, sino incluso a nivel psicolóxico, a inquietude, o medo que lle xenera, non? A eses usuarios e usuarias que vos teñades que estar no seu domicilio de maneira tan estreita, facendo aseos, cuidado persoal, sen estar inmunizadas, non? Perdona, Carmen, que te interrumpía.
No, quería decirvos que, a mí, se me permitides, vou decirvos unha cousa. Todo o mundo fala de que somos un deses corpos esenciales e imprescindibles. Nos o decimos, vos o decides, os políticos os dicen, todo o mundo dice. Outra cousa é os feitos. As palabras leva o vento, os feitos non. O feito é que eu fun vacunada o lunes fixo unha semana, pero por idade, non por traballo. O que decía a miña compañeira. A min chamáronme como chamaron a moita xente, pero porque me tocou por edade. O traballo que eu realice non importa. Gustaríame que a xente pensara o que é ser esencial neste caso. Non é unha cuestión de acompañamento, que podes estar sentada ti ali, eu lá, e temos os 2 metros. Non é unha circunstancia de pasar unha esponxa a unha persoa. Non é eso, é outra cousa. O contacto é directo. A min gustaríame que toda esa xente que fala tanto e que di que somos imprescindibles, necesarios, e que moi ben, que levamos un ano sin parar, que fixeran, eu non lle digo moito máis, pero 2 horas. Con un EPI, con unha mascarilla, con unha distancia de seguridade a unha persoa que é dependente, a unha persoa que lle tes que dar de comer, a unha persoa que tes que lavala da cabeza dos pés, e que ti estes como estes, e sexas como sexas, tes que facerlle a vida máis fácil, máis cómoda e máis feliz dentro das nosas posibilidades. Si unha desas persoas que tanto falan fixeran esas 2 horas, a min que me expliquen despois como fixeron para manter todos os protocolos que intentamos manter, pero a veces é nos imposible. É verdad, como dice a miña compañeira, que desde que empezaron as vacunas, eu teño todos os meus usuarios totalmente vacunados. A veces algún non pode falar, non se pode expresar, pero as familias pregúntache, xa te vacunaches? E recíbenos igual cos brazos abertos, pero nótalo na cara.
Esa preocupación, non? Que é comprensible tamén, por outra parte, non? Que as familias estean preocupadas.
As familias preocupanse por as traballadoras moitísimo.
Moito.
Están moi pendentes delas. Os vacinaron. Sabedes algo? Cando vades? É de agradecer moitísimo.
E se me permitides, tamén, hai outra cousa. Nadie estábamos preparados para o que veu este ano. Vale? Eso teño que reconocelo. Solo a xente que viviu a gripe española, e non creo que haxa moitos, podían ter unha mínima idea. O que nos costou a moitas, a miñas compañeiras, que teñen que visitar os domicilios, que teñen que estar ao día de todo, e a nós, que vamos todos os días ás casas, manter eses protocolos. Isto non é que cada un vaya polo seu lado. Isto é que tens que decirlle, aquí non pode vir nadie a esta casa. A partir de hoxe, aquí non pode vir nadie. Aquí non podedes facer as comidas, as cenas. E a familia axudou, e colaborou, e entendeu. E resulta que agora a familia non entende o resto das cousas que están a pasar. E claro, o apoio é total.
Que as familias...
A xente pon boa cara, pero non entende. Non valedes pa nada. É a conclusión que eu saco. Somos esenciales, somos imprescindibles, pero igual. Nos traballamos con xente con moitos problemas. E agora sí podemos ser nós o que metamos o que eles pensaban ao principio.
E que por unha banda vos facedes o que é a vosa labor, non? Imprescindible, indispensable, con moitísimo esforzo e asumindo, non? Esa responsabilidade. As familias pola súa banda, mellor ou peor, tamén asumen, non? Esa normativa, esa necesidade, igual que os usuarios. Falta agora que a administración, que é responsable, non? Deses procesos de vacinación, de que se cumpran os protocolos, de que contedes cos medios necesarios para poder traballar seguras, fagan tamén a súa parte. O proceso de vacinación comezou hai meses. Non se entende. Eu, personalmente, non entendo como persoal, como no voso caso, se está vacinando, pois, bueno, cando lle toca polo rango de idade, pero independentemente de que sea un ama de casa, que traballe nun almacén, ou que sea como vos, persoal esencial, coidadores, que estades en contacto estreito, non estreitísimo, non? Con persoas vulnerables e de risco. Eu pola miña banda non sei que máis dicir, esperar, non? Que haxa unha resposta por parte da Consellería de Servizos Sociais, que son os que terán que dala, non? Neste caso.
Esperamos.
É o que espero tamén.
Pois moitas gracias, Rebeca Porto, coordinadora do SAF de Redondela, Carmen Vázquez, unha das coidadoras que fan este servizo, insistimos, esencial. O Gallá, non teñamos que volver a falar por este asunto e que no prazo máis breve posible todas, non?
Esteades Esperemos que no.
Inmunizadas. Moitas grazas.
Moitas gracias a ti.
Aperta.
Moitas Mesiño. Gracias.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Triste sorrir con espiñas para todos sin ninguna para ti rexurdimentes
así
rexurdimentes
pondar guía
rexurdimentes
follas novas
rexurdimentes
pondar
rexurdimentes des que te quixen ingrato todo acabou para mí, que eras ti para min todo, miña gloria do vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas de, cando sabes que morrera, por te contemplar feliz. Rexurdimentes, rexurdimentes,
pondar,
guía. Rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimentes. Duro cravo me trabaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé que quer de mí, pois dixe canto dar o pudeu, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño máis que darche nin ti que pedir. Rexurdimente, rexurdimente, rexurdimente,
follas novas,
rexurdimente, rexurdimente,
cuartos,
venga, rexurdimente, rexurdimente,
Resurdimente. Nacin cando as plantas nacen, nomes das flores nacin, nunha alborada mai niña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Resurdimente.
Sí.
Resurdimente.
Pondal, 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 pondal.
Yeah. Resurdimente.
Follas novas.
Resurdimente. Resurdimente.
Pondal, 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 pondal.
Resurdimente. Desde que te quixen ingrato, todo acabó para mí. Querás ti para mí todo, miña gloria no vivir. De que pues te quixas, Mauro. De que pues te quejas de, cuando sabes que morrer por te contemplar feliz. Resurdimente,
sí.
Resurdimente,
pondal, 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 pondal.
Resurdimente,
follas no.
Resurdimente,
arroz.
Resurdimente,
pondal, 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 pondal.
Resurdimente. Duro cravo me cravaches con ese teu. Con ese teu pedir todo que non sei que quer de min, pois vinche canto dar o pude, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño máis que darche nin ti que pedir. Resurdimente,
sí, sí,
resurdimente.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Máis próximo e máis claro no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Escoites, síntenos. Radio Fusión, entrada libre.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. A Ábrete d'Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete d'Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete d'Orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete d'Orellas.
Se o que te interesa é o que acontece máis preto de ti, sintoniza Radio Redondela. A túa alternativa no 94.9 en www.radioredondela.com.
Tempo para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, tempo no que comezamos falando de ensino e de medio ambiente, logo de que nas xornadas do luns e o martes alumnos do Colexio Alexandre Bóveda de Chapela participasen nunhas xornadas de educación ambiental na praia de Arialonga. Todo alumnado do centro, un total de 149 nenos e nenas participaron destas actividades organizadas dende a Consellería de Medio Ambiente de Redondela. Os alumnos viviron estas dúas xornadas na praia de Arialonga, os luns, o alumnado de infantil e primeiro e segundo de primaria, o martes foron os alumnos de terceiro a sexto. A Concellería de Medio Ambiente preparou para eles as actividades, dividindo a praia en cinco sectores para manter os grupos burbulla, seguindo ese protocolo COVID, e as jornadas consistiron na identificación dos residuos que aparecen na praia, restos de madeira, vidros, plásticos e outro tipo de lixo. Os técnicos explicaronlle a procedencia dos diferentes residuos, as causas tamén polas que chegan á praia, e unha vez identificados, os alumnos foron os encargados de retirar ese lixo do areal de maneira selectiva para o seu posterior tratamento. Recolleron gran cantidade de entullos, vidros e cabichas. A técnica de educación ambiental do Concello foi a encargada de impartir esta actividade xunto cun alumna en prácticas do Centro A Granxa e o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar. Dende o colexio valoran de xeito moi positivo estas xornadas. A xefa de estudos, Nerea Fernández, agradeceu a colaboración do concello, xa que os rapaces viviron unha experiencia enriquecedora e todos quedaron moi satisfeitos, apunta. Ademais, a actividade inclúese no proxecto no que o colexio traballa este curso sobre a saúde e que inclúe tamén a saúde ambiental. Por outra banda, o feito de poder realizar toda esta xornada lectiva ao aire libre foi tamén un premio para os rapaces logo dun curso no que non puderon realizar ningún tipo de saída por mor da COVID. E de ensino, seguimos falando, neste caso para lembrar o premio o Colexio Porto Caveiro que onte recibía da man dos responsables da Xunta de Galicia ese premio polo concurso das letras en galegas no que foron o Colexio elixido polo seu traballo sobre a vida e a obra de Xela Arias. Dende o Colexio Porto Caveiro recibían onte a visita dunha delegación da Xunta de Galicia, un acto no que participaba tamén a alcaldesa Digna Rivas e a concelleira de Ensino, Olga García. Foi o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e a delegada territorial da Xunta, Marta Fernández, os que entregaron ese premio nun acto no que felicitaron o alumnado e o profesorado que participaba neste proxecto tan coidado e tan luminoso no que contaron a vida e obra de Xela Arias a través dun dos termos que probablemente mellora definan, que son as palabras. Pois un colexio co que xa conversamos dende esta emisora, no que quixeron poñer de relevo a importancia deste traballo sobre Xela Arias con diferentes cartaces que elaboraron os propios alumnos e os seus mestres nun traballo no que se implicou todo o centro. E máis asuntos, achegámonos agora tamén ata as visitas teatralizadas ao Castelo de Soutomaior, que se poñen en marcha con máis de 1000 prazas que se ofertan xa dende finais deste mes de maio e ata setembro. As entradas están xa disponibles na páxina web www.castelodesoutomaior.com para asistir a esas visitas caracterizadas que comezan xa este domingo e as visitas teatralizadas que arrancan o 5 de xuño. A Deputación de Pontevedra pon en marcha así este programa de visitas especiais logo do éxito das edicións anteriores. Máis de 1000 persoas poderán gozar este verán desas visitas. No caso das visitas caracterizadas están dirixidas ao público adulto. As visitas teatralizadas son para público infantil e familiar. Un xeito diferente de coñecer o castelo e a súa historia, como apuntaba na presentación desta actividade a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Xa están disponibles na páxina web www.castelodesoutomaior.com estas entradas a un prezo de 8 euros por persoa. As visitas caracterizadas realizanse a cargo de guías, están dirixidas a ese público adulto a partir do domingo 30 de maio, rematarán o 25 de agosto, un percorrido dunha hora de duración no que os participantes camiñarán polo Parque Botánico e o Xardín de Excelencia Internacional. Poderán coñecer as árboles enlleiras, o xardín francés, as secuoias e tamén os viñedos da man de tres mulleres caracterizadas como María Viñals, Emilia Pardo Bazán e Emilia Lluria, que explicarán as súas vivencias, anécdotas e moitos segredos dese Castelo de Soutomaior. Haberá dous pases diarios ás 11 da mañá e a 1 do mediodía. No caso das visitas teatralizadas a cargo de Troll Animación son, como decimos, para público infantil e familiar. Comezarán o sábado 5 de xuño e estenderánse ata o 6 de setembro. Tamén unha hora de duración estas visitas, no que a través da peza Irma e Diña aparecerán personaxes ben coñecidos como Pedro Madruga, Paio Gómez ou as labregas Irma e Diña, que poñen nome á representación e que van presentar unha dobre visión da historia dende o punto de vista da nobreza e tamén dende o punto de vista dos labregos. Unha actividade participativa, dinámica e moi divertida na que poderán coñecer a historia e peripecias de Pedro Madruga e o seu acompañante Paio Gómez, que ademais porá música ás andainas e aventuras de Madruga, tamén ás historias doutras figuras fundamentais no castelo como María Viñals. Xunto a Pedro Madruga e Paio Gómez compartirán protagonismo ás labregas Irma e Diña, que contarán a historia do seu pobo, os seus costumes e a vida dos galegos do século XV, poñendo a ceno no importante papel desenvolvido polas mulleres labregas ao longo da historia. As visitas comezarán en xuño, o día 5, e continuarán ata setembro. E máis asuntos, achegámonos tamén a Tapazos de Borbén, porque ali Augas de Galicia está a realizar os traballos de limpeza do río Albedosa o seu paso por Amoedo. Operarios de Augas de Galicia, entidade independente da Consellería de Infraestructuras, están a facer este traballo de conservación e limpeza nun treito de algo máis dun quilómetro no río Albedosa o seu paso por Amoedo, en Pazos. Labores que consisten especialmente na retirada da maleza e tamén de árbores e polas caídas o río para evitar entullos e que o río quede así despexado, favorecendo que a auga circule e que non haxa problemas nin desbordamentos. E volvemos a Soutomaior para falar neste caso do campamento de conciliación de verán que pon en marcha o Concello, unha actividade de balde dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos de idade. Haberá tres quendas que se desenvolverán dende o 23 de xuño e ata o 20 de xullo. Terán a prioridade as familias con necesidades de conciliación por motivos laborais. O Concello, a través do Centro de Información a Muller, organiza este campamento que se vai realizar no multiusos de Arcade. A participación, como decimos, é gratuita e contarán con todos os protocolos COVID. O prezo de inscripción está xa aberto, remata o 18 de xuño e o obxectivo do campamento é facilitar a conciliación familiar e laboral durante as vacacións escolares, polo que darán prioridade aos nenos cuxos proxenitores estean a traballar. Así no lo explicaba Cristina González, a concelleira de Igualdade. Horario do campamento de 9 da mañá a 2 do mediodía, pero as familias que o precisen poden facer uso tamén do servizo de madrugadores dende as 8 da mañá e tamén teñen a posibilidade de recollelos ata as 3 da tarde. Hai tres quendas, como decimos. A primeira será do 23 ao 30 de xuño, a segunda do 1 ao 15 de xullo e a terceira dende o 19 de xullo e ata o día 30 dese mes. Os solicitantes deberán escoller as quendas que prefiran por orde de prioridade cun límite de 50 prazas disponible en cada unha, cun total de 150 prazas en total. A inscripción pode facerse de xeito telemático a través da páxina web do Concello de Soutomaior ou no teléfono 986 70 12 27. A concelleira de Igualdade avanza tamén que no mes de agosto haberá tamén un campamento organizado polo Concello dende a Concellería de Deportes. Estudan tamén a posibilidade de facer outra quenda do campamento de conciliación no mes de setembro se houbese demanda por parte das familias. E falamos tamén da situación sanitaria en Galicia. Saiban que a partir do sábado reláxanse as medidas de restricción cunha ampliación nos grupos de persoas non conviventes que poden reunirse. Serán un máximo de 6 en espazos interiores e ata 10 en espazos exteriores. Pero hai tamén cambios no mapa porque concellos como Mos estarán no nivel máximo de restriccións. O Comité Clínico que asesora a Xunta acordou manter ese nivel máximo en Mos a partir do sábado, que se suma así o Concello de Lobios, que segue neste mesmo nivel, no que entra tamén a Pobra do Caramiñal. Estes tres municipios quedan sometidos ao peche perimetral dende o sábado. O nivel máximo de restriccións inclúe tamén o toque de recollida dende as 11 da noite e ata 6 da mañá. Terán a hostalaría pechada e ademais prohíbense as reunións de non conviventes. Mos estaba no nivel alto na última reunión, pero a situación empeorou, cuns datos que superan os 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. No nivel alto de restriccións quedan a partir do sábado Ribeira, Moraña, Ordes, Ponte Caldelas e Viveiro. Nos concellos deste nivel só está aberta a hostelería nas terrazas. No nivel medio quedan o Barco de Valdeorras, Moaña, Ponte Areas, Cambados, Bueu, Boiro, Rianxo, Cee, Xove, Cervo, Vilalba e Monforte. En o resto de municipios galegos, é dicir, prácticamente todos os da nosa bisbarra, Gasmós, tanto Redondela como Pazos, Soutomaior e Fornelos e tamén Vigo, seguen no nivel máis baixo de restricción, onde a hostalaría está aberta o 50% no interior, un 75% nas terrazas. E apuntamos tamén, como decimos, esa relaxación nas medidas, pouco a pouco ampliándose esas restriccións. A situación da pandemia manténse estable, con toda a circulación do virus está mantendo un comportamento desigual entre os colectivos vacinados e os non vacinados. Ese é o principal condicionante a hora de aliviar algunhas restriccións, como a que prohíbe os encontros de madrugada. A partir da unha, é o que advertía Pilar Farjas, membro do Comité Clínico.
Una tendencia a desescalar, pero siempre teniendo en cuenta o foco da edade, porque o virus sigue circulando, ainda está aumentando a incidencia en las personas de 15 a 40 años.
Preocupan sobre todo as repuntas vinculadas a reunións sociais en lugares cunha elevada mobilidade comarcal, onde resulta máis difícil trazar e atallar eses focos de contagio.
Moitos dos brotes que neste momento se produciron con gran impacto nos concellos se produciron en bodas, toda a barbanza, en eventos de restauración, en celebracións infantís, en esta realidade.
A incidencia da COVID en Galicia está por baixo dos 80 casos por cada 100.000 habitantes. Superan lixeiramente esa taxa as áreas sanitarias da Coruña e de Santiago. Na de Vigo roza os 120 casos por 100.000 habitantes. Concellos como Mos están próximos a eses 500 casos por cada 100.000 habitantes, polo que se decretou no caso de Mos ese nivel máximo de restriccións a partir do sábado. E falamos tamén desta semana con vacinacións tamén masivas, centradas neste caso no grupo de idade de 50 a 59 anos. No recinto do IFEBI vacinaránse 12.000 persoas nestes tres días próximos. Todos teñen entre 50 e 59 anos e recibirán a primeira dose da pauta. Máis de 5.000 tiñan cita onte, entre eles tamén moitos mariñeiros de altura e de gran altura, mariñeiros que chegan aos buques ou parten nas próximas horas, como apunta Francisco Represas, un dos coordinadores da vacinación na área sanitaria de Vigo, mariñeiros que reciben a fórmula de Janssen, que é única para terxa a pauta completa cunha única inxección.
Que ou ben chegan ao buque ou parten xa nas próximas horas. A eses mariñeiros xa lle damos o certificado propiamente a papel para que non teñan ningún imprevisto nos países onde vayan a traballar. Estamos vacinándoos con Janssen para que estea completa a súa pauta da vacina do minuto cero.
Pois son unhas 12.000 as persoas que nos próximos días se vacinarán no recinto feiral do IFEBI en Vigo, que está a ocasionar tamén retencións e algúns problemas de tráfico nos accesos que afectan tamén a Redondela nesa estrada de Peinador. Os chamados a vacinarse en Vigo súmanse tamén os que están citados en Expo Coruña, uns 5.000, outros 2.500 en Expo Ourense e 2.100 no complexo hospitalario de Lugo. O obxectivo é completar esta semana as primeiras doses da vacina do grupo de 50 a 59 anos. E achegámonos tamén a outras cuestións. Neste caso, os problemas do marisqueo en Galicia. A Xunta confía na decisión da Xustiza para regular este sector tan tradicional en Galicia e cunha incidencia tamén importante aquí en Redondela. A Xunta critica o recurso co que o Ministerio de Transición Ecolóxica deixa en suspenso o plan de marisqueo galego. A conselleira do Mar ve incomprensible que o Goberno Central exixa un informe que nunca foi solicitado dende que os plans xerais entraron en vigor nos anos 90. Nunha visita ao punto de control de marisqueo na praia da Xunqueira, en Moaña, Rosa Quintana dixo que o requisito é ilóxico porque o plan limítase a regular a actividade, pero non outorga zonas de explotación marisqueira en zonas de dominio público marítimo terrestre.
Galicia vai seguir defendendo esta actividade, vamos a seguir defendendo as competencias exclusivas que temos en regular a actividade do marisqueo e, polo tanto, eu creo que seremos capaces de acreditar diante da Xustiza que é unha salida de pata de banco da ministra de Transición Ecolóxica, unha máis a que nos ten últimamente pois, sometido.
Máis asuntos, falamos tamén na crónica económica do consumo porque o encarecemento da enerxía dispara a inflación. O IPC medrou un 2,7% con respecto ao ano pasado por mor do encarecemento do prezo da electricidade, que medrou casi un 12%, a maior suba das últimas dúas décadas. Polo de agora, o incremento no custo da luz ou tamén dos combustibles non repercutiu no prezo dos alimentos ou nos servizos de restauración, porque as empresas están a asumir ese gasto para incentivar o consumo, pero esa inflación sí afecta gravemente ás economías familiares. Así o explicaba un experto en economía.
Sobre a población directamente, ¿no? Sobre a población en xeral. Está claro que a contención deses precios favorecería poder adquisitivo, que se podría destinar a consumo. Dían que se recupere esa economía vai a favorecer tamén que os precios se moderen ou se frenen. A nivel de consumo de electricidade, bueno, é certo que o verán difícil, ¿no? Porque a demanda sube, hai picos, pero xa digo, é un mercado regulado de electricidade, co cual aí terán que as autoridades, pues bueno, evaluar moi ben.
Esta inflación está afectando tamén gravemente, neste caso, o prezo dos alugueiros, que medraron xa máis dun 34% nos últimos anos debido á crecente demanda.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 5 minutos, e vostedes son dos que xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 63.460. 93-317-6370. Tamén onte martes, sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora formana os seguintes números: 2, 11, 18, 25, 43 e 49. Complementario, o 38. Reintegro para o 2. E rematamos co sorteo do Euromillón celebrado onte martes. Os números agraciados son os seguintes: 1, 21, 26, 30 e 38. Os números estrela 8 e 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos tamén a entrevista que lle fan o presidente do Celta de Vigo no xornal do Faro de Vigo, onde asegura Carlos Mouriño que lle gustaría a continuación de Coudet para que fose o adestrador do centenario. Confía en poder pechar esta semana a continuidade do técnico arxentino, aínda que admite que ten unha cláusula para liberarse en calquera momento. Recoñece tamén que segue aínda soñando con darlle un título ao Celta, algo que pedía hai 15 anos e aínda segue con esa mesma ilusión. En canto a Miñambres, o responsable deportivo apunta que seguirá e que a partir de aí comezarán a prepararse a próxima tempada. Et fala tamén de xogadores que se agardan embalaídos como Cervi, que ten ofertas máis importantes, di Mouriño, pero que ten a ilusión de xogar no Celta de Vigo. En canto a fichaxes, apunta que son un clube modesto e que teñen que seguir arriscando tanto con xogadores como con adestradores. En canto ao equipo filial, o Celta B, sinala que na pro teñen que rodear os mozos de xente máis veterana. Pois 15 anos leva xa á fronte do club Mouriño, cumple este aniversario logo dunha tempada que, malia que comezou de maneira moi complicada, rematou do mellor xeito posible, co equipo mesmo ata o último momento pelexando por poder estar en prazas europeas. A continuidade de Miñambres, do Chacho Coudet, de Onésimo, deben quedar resoltas nos vindeiros días. É optimista con todos eles e sinala pois esa ilusión coa que se mantén aínda dende hai 15 anos de poder facer ese título para o Celta de Vigo, de poder acadar ese título para o club vigués.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica seguimos con situación anticiclónica, ceos en xeral despexados, tempo seco e solleiro e temperaturas en aumento. Hoxe con mínimas de 12 graus e máximas de 25, que serán prácticamente iguais mañá xoves, e de cara ao venres e para a fin de semana, especialmente para o sábado e o domingo, agárdase un aumento notable das temperaturas, tanto nas mínimas, que estarán en torno aos 14 graus, como as máximas, que o sábado poderán chegar até os 26 e que mesmo poderían ser de ata 28 graus na xornada do domingo. Polo tanto, a partir desta fin de semana, temperaturas xa máis propiamente veraniegas, mesmo que primaverais, e tempo seco e sol que seguirá sendo o protagonista os vindeiros días.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Do mediodía e 10 minutos, deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe, facémolo Como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos o 94.9 da frecuencia modulada. Poden escoitarnos tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e a información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta con esta sintonía a da estación mañá, a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Si me das a elegir.